Vi leser ifra profeten Esekiel, og ifra det femte kapittel, og der leser vi vers 5 i dag. Esekiel kapittel 5, vers 5. Så sier Herren, Herren, dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Skal vi be sammen? Vi takker deg, Herre og Frelser, for enda en anledning du har gitt oss til å samles om ditt dyrebare ord. Og nå ber vi deg, Herre, om nåde til at tankene våre og sinnet vårt og hjertet vårt kan få bli orientert oppover, men også fremover og hjemover. Vi vil så gjerne se Jesus. Vi ber om at det kan bli slik for oss, slik det ble på forklarelsens berg, at det blir Jesus alene. Amen. Hvor er universets sentrum, har jeg satt som tema for disse tre bibeltimene. Ja, det er kanskje et underlig spørsmål. Og om dette hadde vært tre undervisningstimer i fysikk eller astronomi, så hadde vel spørsmålet gitt lite mening. Men det blir det altså ikke. Dette dreier seg om tre bibeltimer, og da blir spørsmålet et helt annet. Hva er det så disse bibeltimene skal handle om? Jo, det skal blant annet handle om en trone, og det skal handle om et lam. Guds trone og Guds lam som sitter på tronen. Det er dette lam som døperen Johannes peker på. Han peker borti fra seg selv. Og så sier han, se der, ikke her, men se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Det er dette som er sentrum i tilværelsen. Men dette sentrum handler altså også om en by. Det handler om Guds by, Jerusalem. Der nettopp Gud har reist sin trone. Temaet for bibelkonferansen er Jesus alene. Og vi har allerede hørt ifra Jesus som blir forklaret på berget. Og hvor Moses og Elias var der. Og så står det der, de viste seg i herlighet og talte om hans bortgang. Det var temaet. Som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Det var det de var opptatt med. Det var det som var tema. Det var det som var sentrum. Det som skulle skje der i Jerusalem. Herren bor på Sion. Herren, han har åpenbart sin frelse i Jerusalem. Bibelens sentrum dreier seg derfor om en by. En jordisk by. Der Gud har åpenbart seg gjennom sitt jordiske utvalgte folk. Men det peker også i retning av en himmelsk by. Det himmelske Jerusalem. Og slik er det også i forhold til det jødiske folk. De tenkes alltid parallelt på det jordiske og det himmelske. Og slik ser vi det også i det nye testamentet. Galaterbrevet forteller, men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. Det jordiske Jerusalem og det himmelske Jerusalem. Det var den engelske filosofen David Hume som innførte dette uttrykket «en sammensatt idé». Og han brukte verdensbyen Paris som eksempel på dette. En sammensatt idé, det er en idé som er så stor at den ikke kan beskrives på en fyllestgjørende måte. Og om dette er sant om Paris, så er det ikke mindre sant om byen Jerusalem. Den er i høyeste grad en sammensatt idé. Jeg leste for ikke lenge siden en biografi om Jerusalems historie. Og det var i sannhet en komplisert bok, i alle fall hvis en skulle huske alle detaljene i den boka. En sammensatt idé. Den store vitenskapsmannen Albert Einstein, han sa det på den måten. Alt bør gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere. Og jeg tror det er rett. Ellers synes jeg det er interessant, slik som professoren i Dagen har sagt det. Han har sagt det på den måten. Dette ser kanskje enkelt ut. Bare vent til jeg får forklart det. Og når det gjelder profeten Esekiel, så ser det ikke så enkelt ut, og heller er det ikke så enkelt å forklare alt som står i den boka. Men ikke desto mindre så er det en svært viktig bok å studere. Og det er i denne boka vi altså finner et uttrykk for universets sentrum, Jerusalem. Dette Jerusalem satte jeg midt iblant hedningefolkene og la land rundt omkring henne. Og så i den siste delen av boka, i det 38. kapittel, så sammenlignes Jerusalem med jordens navle. I det 38. kapittel og vers 12. Profeten Esekiel er en av Israels virkelig store profeter. Han virker i en tid der Israelsfolket blir bortført til Babylon. Tempelet er ødelagt, og Jerusalems murer er revet ned. Og midt i en slik situasjon så er det at profeten peker fremover mot en tid som skal komme, der tempelet igjen skal bygges opp, hvor det blir et fremtidig Jerusalem som blomstrer av liv og overflod, og ikke minst en beskrivelse av en fremtidig fyrste. Mye av det vi leser i profeten Esekiel møter vi i verden i dag omtalt som Midtøsten-konflikten. Masse av det vi opplever er allerede skrevet for mer enn 2500 år siden. Ja, jeg tror det er rett å si. Det blir nok ingen sann fred i Midtøsten før fredsfyrsten kommer. Denne fyrste som profeten Esekiel beskriver. Det ser ut som at politikerne her står overfor en umulig oppgave. Jo mer en forsøker å løse denne konflikten, jo vanskeligere blir han. Men det er en som skal komme, og som skal sette alle ting i rette stand. Det er en som skal vise seg å kunne løse floken, og det er Jesus. Jeg har vært mange ganger i Israel. Jeg har bodd der et halvt år i ungdommen, og jeg har vært mange ganger reisleder. Og det er noe jeg ofte tenker på når jeg lander i Tel Aviv, og er nettopp i sentrum av begivenhetenes gang. Og det er likheten mellom mitt hjerte og det området som jeg lander i. For der er en likhet mellom ditt og mitt hjerte og Midtøsten-konflikten. Og det er det at det er en uløselig konflikt. Og i begge de situasjonene så tror jeg det er rett å si, der er kun en som er i stand til å løse floken og løse konflikten, og det er Jesus. Og på samme måte som profeten Esekiel forteller om en fredsfyrste, ja, også profeten Jesaja, som skal komme, så forteller Efeserbrevet hva som er løsningen for din og min del. Der står det om Jesus. Han er vår fred. Han er vår fred. Det er Jesus. Det er han som er sentrum. Det er han som er Bibelens kjerne og sentrum. Vi spør igjen, hvor er universets sentrum? Og det ble gitt mange svar. Mange gale svar, men ett rett svar, iallfall ifølge Guds ord. For noen år siden så besøkte jeg Delfi i Hellas. Det er jo her vi finner dette såkalte orakelet i Delfi, som har vært så kjent, ja, mer enn gjennom 1000 år. Hvor så mange oppsøkte hjelp for å finne svar på hvordan en skal løse dette og hint. Blant annet Alexander den Store kom her før han dro ut i krigen for å spørre om råd. Da jeg var der i Delfi, så hadde vi en omvisning, og det var noe som jeg syntes var interessant å se. Det var en navle av stein. På gresk så heter denne navlen omfalos. En stor, stor steinnavle som markerte nettopp sentrum i tilværelsen. Slik tenkte grekerne at verden har et sentrum, og dette sentrum ligger i Delfi, og dette sentrum består altså av en navle av stein. En bokstavelig talt stein, død navle. Ja, det er litt av et sentrum, litt av et fokus, men slik tenkte en, og der oppsøkte en hjelp. Sånn var det i det greske riket. Dette sentrum kom til å få betydning også i lang tid fremover. Men etter hvert så var det slik at Romerriket kom til å avløse det greske riket. Og så fikk man et nytt sentrum. Så var det noe nytt som alle talte om. I det romerske riket så var det Roma som ble sentrum. Og så kjenner vi jo godt dette ordtaket. Alle veier fører til Rom. Og også her i Rom så dreier det seg om en stein som på en måte blir et symbol på verdens sentrum. Og jeg har selv vært der i i Roma og sett dette punktet som nettopp er utgangspunktet for utsagnet «Alle veier fører til Rom». Jeg har lest at det var ca. 10 000 byer eller tettsteder i det romerske riket. Men denne steinen, som er liksom litt bortgjemt, det utgjorde sentrum. Det var sentrum i tilværelsen. Men også det romerske riket var midlertidig. De gikk til grunne, og først ble det delt i 395, og så ble det et nytt sentrum hvor det ble et nytt Roma, det som i dag er Istanbul, Konstantinopel, kirka, Haga, Sofia, ble et sentrum. Og så er det denne byen som alle snakker om, inntil også denne byen blir inntatt av muslimene i 1453. Og så blir det enda et nytt sentrum. Og så dreier det seg mye om Mekka. Vi ser hvordan sentrum stadig endrer seg. En er uenig om hvor universets sentrum er. I Bibelen så møter vi et annet sentrum, en Delfi, eller Roma, eller Konstantinopel, eller Mekka. Det er knyttet til en by der det ikke forandrer seg, der det ikke er noe som er midlertidig, men noe som står fast, noe som ikke går til grunne. Og årsaken til det, at Jerusalem er sentrum, det handler om Guds løfter og Guds ord. Det dreier seg om at Herren selv åpenbarer seg i denne by. Og hvis derfor dette sentrum skal gå til grunne, så må Herren selv gå til grunne. Men det skjer ikke. Og derfor er det som gjelder denne byen parallelt til det som gjelder Herrens løfter. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. I en annen profet så brukes det et parallelt uttrykk til jordens navle. I profeten Zakaria, kapittel 2 og vers 12, så brukes dette uttrykket Herrens øyensten. Det handler om sentrum. Det handler også om hvilken posisjon og hvilken betydning denne byen har, både i fortid og i nåtid og i fremtid. Du, det er stort å komme til Jerusalem, peke på alle de steder der Herrens løfter er knyttet til, der Herren har åpenbart nettopp sin frelse. Det er dette det handler om. Det handler ikke bare om geografi. Det handler om Guds åpenbaring gjennom historien i denne konkrete geografiske hovedstaden. Det er det det dreier seg om. Og det er derfor at Bibelen taler om Jerusalem. Byen befinner seg ca. 800 meter over havet. Og både av denne grunnen og av andre grunner, så taler derfor det jødiske folk om å gå opp til Jerusalem. Uansett hvor man befinner seg i verden, så dreier det seg om å gå opp til Jerusalem. Og slik var det også i Israel i Bibels tid. Og derfor så sier også Salme 121, «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren.» For det var nemlig noe som skjedde der, mellom fjellene, i Jerusalem, der nettopp denne salmen knyttet til i forbindelse med de tre festene, i forbindelse med festreisene. Det handler om det som skjedde der oppe mellom fjellene i Jerusalem, der Gud har åpenbart sin frelse. Uansett hvor jødene er, så dreier det seg om at Israel er hjemlandet, og Jerusalem er sentrum i hjemlandet. Og det handler alltid om å gå opp til Jerusalem. Da jeg bodde der, da jeg var 20 år, så husker jeg at jeg tok turen sammen med noen jødiske venner ifra Jerusalem. Og så gikk vi ca. 3 mil nedover til Jeriko. Og jeg må si det, når en reiste den turen, så tenkte en på en beretning som Lukas det 10. kapittel gir oss. En som gikk nettopp den veien, nedover. Ja, det er ca. 1000 meter nedover. Det er interessant å nå akkurat havnivået. Når du går ned gjennom der, så er det markert her havnivået. Så må du enda et drøyt par hundre meter før du kommer til Jeriko. Det var en mann altså, som gikk ifra Jerusalem, ifra velsignelsens by, Guds by, til Jeriko, som ofte også er blitt omtalt som forbannelsens by, der vannet var dårlig, der forbannelsen var knyttet til. Han gikk fra velsignelsen mot forbannelsen, på en måte et uttrykk for å gå bort ifra Gud og nedover på egne veier. Og så gikk det som det måtte. Han falt iblant røvere. Der ble han liggende i veikanten som en halvdød. Fullstendig ut av stand til å hjelpe seg selv. Det er litt av en beretning. Litt av en situasjon, litt av en tilstand. Men det jeg synes er så flott i denne beretningen, det er det at det var en han møtte som gikk motsatt vei. Han sto der like utenfor Jeriko, nærmere 1000 meter under Jerusalem. Og vet du hva han sa? Se, vi går opp til Jerusalem. Det er den barmhjertige samaritan som gikk den veien. Og på den veien så var det at han ble i stand til å hjelpe den som var falt iblant røvere. Det var en som gikk nedover og falt iblant røvere. Og så var det en som ikke var en røver, men som er rettferdig og hellig og hvit og ren. Den barmhjertige, han gikk motsatt vei. Han var nettopp på vei mot universets sentrum. Han som selv har skapt hele universet. Og så var han på vei for å dø på et kors. Hele Bibelen handler om denne vandringen. Det handler om en som forlot himmelens herlighet, og som steg ned, om ordet som ble kjød og tok bolig iblant oss, om han som tok en tjenerskikkelse på seg og ble lydig, ja, lydig inntil døden på kors. Det handler om han som steg opp nettopp for å i sin død å stige ned så dypt som ingen vet, i ditt og i mitt sted. Det handler om de tre G-er som universets skaper og frelser er på vei imot. Getsemane, Gabbata og Golgata. Det handler om han som i profeten Jesaja 53 er omtalt som smertenes mann, som nå altså på vei mot smertens vei, via Dolorosa, som ender på smertens tre, på Golgata. Ja, nettopp i sentrum, på det midterste av disse treene. Der henger Jesus, og så henger han der i ditt og i mitt sted. Det er dette som er sentrum i universet. Det er dette som er sentrum i Bibelen. Det er dette som er Guds sentrum, gitt også for du og meg. Det er en ting som er sikkert. Det er det. Skal du og meg finne håp for fremtiden, så må vi orientere oss mot hva som skjedde i fortiden. Det som skjedde for 2000 år siden. Det som skjedde der oppe mellom fjellene i det geografiske og historiske Jerusalem. For det er der Herren bor og har åpenbart seg. I Salme 122 så står det i vers 9: Herren, vår Guds hus, er der. Og der Herrens hus er, der er Gud å finne. Så vi skjønner at det dreier seg om Guds sentrum. Da jeg leste denne her i boka om Jerusalems historie, så fant jeg noe interessant i et av de jødiske skriftene, noe som heter Midrash Tanuma. Der formuleres det på den måten, og jeg tror det er rett også utifra Bibelen, selv om nok ikke det fokuseres på at Jesus er Messias, men allikevel så er det noe rett i det som her skrives. Der står det sånn: Israels land er verdens midtpunkt. Jerusalem er landets midtpunkt. Det hellige tempelet er Jerusalems midtpunkt. Det aller helligste er tempelets midtpunkt. Den hellige arken er det aller helligste sitt midtpunkt. Så her orienteres det mot hva som er det sentrale. Og slik er det også i Det gamle testament. Det er dette som er sentrum. Gud som troner på kjerubene. Gud som nettopp åpenbarer seg for sitt folk Israel på dette punkt. Først i tabernaklet, deretter i tempelet. Så snakk om sentrumsfolk, det jødiske folk. Alt handler om Guds utvelgelse. Det handler om Gud som utvalgte én mann. Han utvalgte Abraham. Og gjennom denne ene mann så er det at Gud utvelger ett folk, det jødiske folk. Og fra dette folket så velger han ut én stamme, Levi-stamme, men også parallelt en annen stamme, Judas-stamme. Det har to forskjellige betydninger, men det handler om Guds utvelgelse og Guds vei å gjøre. Men altså utifra Levi-stamme, så er det at Gud tar seg ut en familie. Og utifra denne familie så plukker han ut en person, Aaron, ypperste presten. Og Aaron, han står der som et sentrum. Og i alt det som vi ser her av sentrum knyttet til Herrens vei, ja, kanskje vi skal bruke uttrykket anskuelsesundervisning, så pekes det i retning av en som skulle komme, vår ypperste prest. Det handler alt sammen om han. Alt sammen handler om Jesus. Og jeg synes det er utrolig flott når en nå taler om hva som er universets sentrum. For da handler det om hva er hovedsak. Hva er det som er hovedsaken? Og det er alltid en fare for at vi blir så opptatt av alle bisaker at en glemmer hovedsak. Da blir det feil. Men hva er hovedsak? Ja, det står noe om det i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet, det 8. kapittel, så får vi skissert opp hva som er hovedsaken for oss. Og der står det, men en hovedsak ved det vi her taler er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen. Vi møter altså uttrykket Herrens trone i himmelene, og vi møter ypperste presten. Og så ser vi i Bibelen hvordan på det jordiske plan så er det noe som skjer som nettopp peker mot Gud som åpenbarer seg på det himmelske plan. Det hører organisk sammen. Og derfor så leser vi i Bibelen om et jordisk Jerusalem og et himmelsk Jerusalem. Et jordisk folk, Israel, og et himmelsk folk som består av frelste jøder og hedninger. Vi leser om et jordisk tabernakel og et himmelsk tabernakel. Et jordisk tempel og et himmelsk tempel. Et jordisk Sion og et himmelsk Sion. Ja, det går hele tiden parallelt. Og så er det derfor så viktig for å bli kjent med de himmelske realiteter, og leser også om hvordan Gud har åpenbart seg gjennom historien, åpenbart seg gjennom det gamle testament. Og så har han brukt den ypperste prest. Og så leser vi om et tempel som altså har sin bakgrunn i tabernaklet. Hva er tabernaklet? Hva er tabernaklet? Jo, det er et telt som også blir kalt for sammenkomstens telt. Det er der Gud har valgt å komme sammen med sitt folk til forlikelse for deres synder. Her åpenbarte Gud sin nåde og sin frelse. Og han gjorde det på blodets grunn. For Hebreerbrevet sier, uten at blod blir utgitt, så skjer der ingen forlatelse. Og er det et sted der det ble åpenbart gjennom det gamle testamentet, så er det i tabernakeltjenesten. Gud har kommet sammen med sitt folk til forligelse for deres synd. Og så er det et telt som består av det hellige og det aller hellige, og utenfor det en forgård. Og det som er interessant, det kan du studere litt selv, men det er hvis du ser dette fra ovenifra, så er altså disse gjenstandene plassert slik at det første du møter når du kommer inn i forgården, det er et brennofferalter, et kobberalter, og så et tvettekar. Og så kommer du inn i det hellige hvor du møter røkofferalteret, og så møter du skuebrødsbordet og lysestaken, og så går vi inn i det aller helligste, og så møter du paktens ark med nådestolen oppå. Og ovenifra så ser vi her avtegnet et kors. Jeg synes det er flott å sette sammen dette kors nettopp med uttrykket sammenkomstens telt. For Gud, han har altså valgt å komme sammen med sitt folk til forlikelse på korsets grunnlag. Det er korset som Gud møter sitt folk i det gamle testamentet. Det er korset som Gud møter oss med, også vi som lever etter det nye testamentet. Der er bare en måte å bli frelst på. Der er kun en måte å bli frelst på, gjennom alle husholdninger. Og det er på korsets grunnlag. Det handler om Jesus alene, like mye i det gamle testamentet som i det nye testamentet. Det handler om blodets grunn. Gud, han valgte å tale alt han hadde å si der ved nådestolen. Alt talte han der. Og så leser vi i Romerbrevet 3 om en nådestol. Og så har Gud talt alt til oss der, i Jesus alene. Han har ikke noe å si uten ved at han har talt til oss i de siste dager ved Sønnen. Her taler Herren til oss, og så ser vi alle skyggene nettopp åpenbares gjennom Det gamle testament. I sentrum av Israels leir lå tabernaklet. Vi har talt litt om Levi-stammen, men jeg synes det er verdt å si litt i en parentes at når Israels stammer var plassert rundt dette tabernaklet, så var det en stamme som lå akkurat ved inngangen, og det var Judas-stammen. Det betyr at skulle en komme inn gjennom døra, inn i tabernaklet, så kom en ikke utenom Juda. Og slik er det også i dag. Skal vi komme inn i Herrens nærhet, så kommer vi ikke utenom han som er løven av Juda. Veien inn i Guds nærhet går gjennom Juda. Det går gjennom Jesus. Og så ser vi derfor begge disse linjene peker frem imot Jesus, både Juda og Levi. Ypperste prestens gjerning og kongegjerningen. Og i Jesus, Messias, så forenes kongelinja og prestlinja. I Det gamle testamentet så skulle ingen være både prest og konge. Men i Kristus forenes, og så ser vi i sentrum av tilværelsen, et lam og en konge forener. Det første du møtte da du steg inn i forgården i tabernaklet, det første du møtte, det var brennofferalteret, kobberalteret. Det er det første du møtte. Det er foten av kors. Det var der ofringene skjedde. Det er der kristenlivet begynner. Det er å se, han døde for meg. Og vi merker oss at før en skulle tvette seg, eller rense seg, vaske seg, så måtte en først innom dette alteret. Og slik er det også i dag. Det første Gud møter synderen med, det er et budskap om et lam som ble ofret i vårt sted. Det er det som var sentrum, og det er det som er sentrum også i dag. Det er bare en redning for fortapte syndere, og det er nettopp ved korsets fot hos Jesus. Kobberalteret. Og skal jeg bevege meg inn på noe som jeg ikke kan være helt sikker på, men som er en jødisk tradisjon. Men uansett om dette er sant eller ikke, så er det iallfall interessant. Og det vil iallfall illustrere noe som jeg synes er viktig. Men det er altså en jødisk tradisjon som forteller at på dette kobberalteret, midt altså i Israels midte, i sentrum, ved tabernaklet, på kobberalteret, eller brennofferalteret, det var der kobberslangen ble reist. Jeg synes iallfall det illustrerer et veldig flott poeng. Kobberalteret, kobberslangen. Kobberet, det er et symbol på dom. Det iallfall høres veldig naturlig ut også at hvis israelsfolket skulle se denne kobberslangen, så måtte den reises også i Israels midte. Men uansett om det bare er en tradisjon, eller om det er rett, så er saken den samme. Det var en kobberslange som ble reist på grunn av Israels synd og skam. Og like som kobberalteret, brennofferalteret, handler om dom, så handler også denne kobberslangen om dom. Det er en dom som kommer inn over Israels folk på grunn av synd. Og Israels folket begynner å dø. Men midt oppi at døden råder, så er det at Gud reiser noe til liv. Gud reiser en mulighet for frelse. Der de ingen utvei ser, så viser Gud en vei. Og vi ser at denne frelse nettopp løftes opp der et folk går til grunne, der et folk er bankerott, der de går konkurs, og der de bringes til en erkjennelse. Ja, du kan selv lese om dette i 4. Mosebok, det 21. kapittel, hvordan dette foregår. Men de bringes til den erkjennelse: vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Måtte du derfor be til Herren om at han måtte ta slangene bort. Serafslangene, de bider, og de innser: vi er dødsens, vi er fortapt, nå går vi til grunn. Men hva skjedde? Ble slangene tatt bort? Nei, det gjorde de ikke. Slangene, de var der fortsatt. Men Gud, han ordna med medisin. Gud ordna med en måte å bli fri giften på. Og så ba Gud Moses lage en kobberstang og sette den på en stang, så hver den som ble bitt av slangene skulle få se opp på denne kobberslangen og leve. Midt i leiren så lød der et budskap som var fullstendig betingelsesløst. Det sto ikke at de skulle gjøre så og så, og deretter kunne de se på denne kobberslangen. Nei, midt i nederlaget så var det et betingelsesløst løfte. Og det lød: se og lev. Se og lev. Slik er evangeliet. Og hvis ikke det er slik, så er det ikke lenger noe evangelium. Evangeliet lyder alltid: for intet. Og det ser vi også her i Israels leir. Der alle er fortapt, så er det noe som Gud peker på. For intet. Se på kobberslangen. Ikke noe dette må du gjøre. Slik som loven sier: gjør dette, så skal du leve. Nei, her er det kun se og lev. Ikke en eneste betingelse. Slik er evangeliet. Og så en kobberslang. Ja, der står om Jesus i Salme 22. Han sier: jeg er en orm og ikke et menneske. Vi ser noe av bakgrunnen her i kobberslangen som ble løftet opp. Se og lev. Jeg har så sansen for denne sangen, og mange ganger må jeg nynne på den. Se, se, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nå er det liv og for deg. Det er det det handler om. Og så er det altså dette som ble sentrum. Vi har allerede blitt minnet om det ordet, jeg tror det 2 ganger allerede på bibelkonferansen, ifra Jesu møte med Nikodemus, hvor nettopp det tales om å bli født på ny. Ja, hvordan ble født på ny? Og så ser vi at Jesus, han bruker nettopp denne anskuelsesundervisningen ifra 4. Mosebok for å fortelle om hvordan det går for seg å bli født på ny. På samme måte altså som Gud gjennom Moses løftet opp en kobberslange, så har Jesus blitt sendt til vår jord. Ja, det er jo han som talte med Nikodemus. Jeg synes det er interessant at noen av de beste talene vi har i hele Bibelen, det er kun en tilhører. Sånn var det jo også i kapittel etterpå med kvinnen i Sykar, Jakobs brønn. Kun en tilhører. Men snakk om taler som har fått betydning og blitt til frelse for generasjoner på generasjoner. Og der vi altså møter den lille Bibel, så møter vi den undervisningen fra det gamle testament. Og hvor Jesus sier, og like som. Altså, på samme måten, er det noe vits i å lese i det gamle testament? Det er det. Bare tenk for eksempel Abraham, han møter du 70 ganger omtalt i det nye testament. Så hvis han ikke leser i det gamle testamentet, så er det jo vanskelig å forstå hva det dreier seg om. Slik er det jo også her. En må jo lese om Moses, og en må lese i 4. Mosebok for å skjønne hva Jesus taler om. Og så ser vi parallellen. Så er det noe som er forintet. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Ikke en eneste betingelse. Slik er evangeliet. Det er for intet. Og her altså også, se og lev. For så, fortsetter det i vers 16, for så, det betyr på denne måten, ikke bare en beskrivelse av hvor høyt, men på denne måten, altså med bakgrunn nettopp i denne beretningen fra 4. Mosebok 21, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hva er det kobberslangen taler om? Det taler om liv, der alt tyder på død. Hva er det Jesus handler om? Det handler om liv, der døden råder. Så se, se, se og lev. Kunne han få i større grad oppmerksomheten vår? Han som er universets sentrum, han som er Bibelens kjerne, skulle han også få være vårt hjertets sentrum? Skal vi utfordre hverandre på det spørsmålet? Hvilken plass har han i våre hjerter? Amen.